Η κυρία Λινά Μουσιώνη είναι μαζί μας, με την γνωστή και σταθερή διαδρομή εδώ και αρκετά χρόνια στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Ψήφα, με κάνετε να κοκκινίζω με τα πολύ όμορφα λόγια που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Καλά, ραδιοφωνικά είμαστε, δεν φαίνεται. Είστε καλά?
Είμαι πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ καλά, ειδικά σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δημιουργική και πολύ χαρούμενη για μένα.
Αφορμή λοιπόν για να μιλήσουμε είναι τα δύο τελευταία σας βιβλία, αλλά πριν πάμε στα βιβλία, το πιο επίκαιρο, μια και είμαστε σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, είναι αυτή είναι η φοβερή παράσταση που είναι βασισμένη στο βιβλίο σας, η μεγάλη περιπέτεια του Φικελί, που την πήρε μια σημαντική ομάδα παραγωγής πολιτιστικής δράσης και δημιουργίας στην πόλη της Λάρισας, στο Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου, και την έκανε μια πολύ όμορφη παράσταση για παιδιά και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
Όπως θα λέτε, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή για μένα να γίνει αυτό το βιβλίο, που είναι ένα βιβλίο μιας δεκαετίας. Mm-hmm. Μια σύγχρονη παράσταση. Έχει δοθεί μια καινούργια διάσταση στο βιβλίο. Συνδέεται, είναι ένα βιβλίο γραμμένο για τη Φιλία, αλλά η ομάδα του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου το έχει συνδυάσει και με την φιλαναγνωσία και με την σχέση των παιδιών, των σημερινών παιδιών, με το βιβλίο. Άρα λοιπόν δίνει πολλαπλά μηνύματα. Είναι μια εντελώς εικαστική παράσταση, εξαιρετική, την απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι. Έχω τη χαρά να πηγαίνω και στις Κυριακές και να τη βλέπω, δεν τη χορταίνω, αυτό mm-hmm. είναι μεγάλη αλήθεια. Κάποιες φορές μπορώ να τη δω και μέσα στην καθημερινότητα που γίνεται για τα σχολεία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς αντιδρούν τα παιδιά κάθε ηλικίας στην παράσταση αυτή, τα διαφορετικά μηνύματα που παίρνουν ανάλογα με την ωριμότητά τους. Mm-hmm. Όλα όμως το απολαμβάνουν και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο καθένας, επειδή πιστεύω ότι τα βιβλία συνεχίζονται με τους αναγνώστες του, mm-hmm. έτσι πιστεύω ότι έχει δοθεί μια νέα διάσταση και στο βιβλίο, μια ιδιαίτερη ανάγνωση που την απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα και πραγματικά μακάρι να μπορούσε να συνεχιστεί, μακάρι να μπορούσε να ταξιδέψει και να τη δουν όσα περισσότερα παιδιά γίνονται. Αλλά το επιμένω και ναι, ενήλικες.
Και ενήλικες, ναι. Εξάλλου έμαθα από ότι οι καθηγητές που το έχουν δει είναι επίσης ενθουσιασμένοι, άρα...
Ναι, ναι, πραγματικά. Εγώ καθόμουν στην πρεμιέρα, καθόμουν με μια μαμά που είχε αγκαλίτσα το παιδάκι της που ήταν 2,5 χρονών, ο μικρούλης ούτε που κουνήθηκε, παρακολουθούσε. Ήταν πάρα πάρα πολύ ζεστό, είναι ένα πολύ όμορφο έργο και επειδή είναι ακριβώς αφαιρετικό, ο καθένας μπορεί να κάνει ανάλογα με το δικό του απόθεμα τους δικούς του συσχετισμούς.
Και οι παραστάσεις συνεχίζονται, οι παραστάσεις από
ό,τι ξέρω. Οι παραστάσεις συνεχίζονται, θα είναι μέχρι τις 14 Μαρτίου για τα σχολεία. Την Κυριακή είναι η τελευταία παράσταση, η οποία έγινε sold out το πρωί και το Μουσικό Συνεργείο θα κάνει και ακόμα μια παράσταση για το κοινό, επειδή το έχουν ζητήσει πολύ το απόγευμα. Οπότε οι ακροατές μας, αν ενδιαφέρονται, πραγματικά πρέπει να σπεύσουν να κάνουν την κράτησή τους εγκαίρως.
Και κρατάω ότι τη σημαντική πολιτιστική δημιουργία στην πόλη της Λάρισας. Εσείς είστε Λαρισαία, το Συνεργείο Μουσικό Θεάτρο αποτελείται από ανθρώπους εδώ, δικούς μας, της περιοχής.
Είναι από ανθρώπους που έχουν επιλέξει, το τονίζουν αυτό, να μείνουν σε αυτή τη Λάρισα και να υπηρετήσουν τον πολιτισμό της πόλης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα που είμαι Λαρισαία και είμαι σε αυτή την πόλη. Βλέπω να γίνονται πολύ όμορφα πράγματα, θέλω να γίνονται πολύ όμορφα πράγματα και μπορούν να γίνουν και πολλά ακόμα. Υπάρχει ένα δυναμικό, υπάρχουν γονείς που ενδιαφέρονται, παιδιά, εκπαιδευτικοί, αλλά υπάρχει και μια έτσι καλλιτεχνική μαγιά, μια μαγιά δημιουργών που είναι πάρα πολύ σημαντική για να κάνει όμορφα πράγματα για τα παιδιά σε αυτή την πόλη και όχι μόνο.
Άρα όταν λέμε Λάρισα, του λέω για τους εκροθές, θα μην εστιάζουμε στα γνωστά και στα κλισέ αυτά από το καφέ, διασκέδαση κτλ. Και Λάρισα πόλη του πολιτισμού. Το ξέρουμε όσοι παρακολουθούμε έστω και από μια σχετική απόσταση, ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί τα πολιτιστικά δρόμενα, αλλά να το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτή είναι μια παρένθεση δικιά μου, νομίζω ότι συμφωνείτε.
Υποθέτω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Λοιπόν,
συμφωνώ.
Η κατάσκοπη της γεωγραφίας είναι μια σειρά που εκδίδει, που προκύπτει από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εσείς γράψατε «Η μυστική όαση και οι μπλε καβαλάρδες».
Αυτό είναι το δεύτερο, πολύ σωστά, αυτό είναι το δεύτερο μου βιβλίο για τη σειρά. Έχω γράψει και τον Κόμι Δράκουλα και το Μυστήριο με τις Νυχτερίδες. Ήταν το πρώτο βιβλίο για την σειρά. Είναι μια σειρά.
Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, να πούμε την αλήθεια τώρα, έτσι.
Ναι, έχει αγαπηθεί πάρα πάρα πολύ, γιατί συνδυάζει, απευθύνεται σε παιδιά, ας το πούμε 9+, 9 με 11, 12, δεν είναι για πολύ μικρά παιδιά, και προσπαθεί μέσα από την, με όχημα τη λογοτεχνία, να δώσει στα παιδιά στίγματα της γεωγραφίας και του πολιτισμού. Δεν είναι ένα βιβλίο γνώσεων, αλλά προσπαθεί μέσα από το μυστήριο και την περιπέτεια να ταξιδέψει τα παιδιά σε διάφορες περιοχές, να γνωρίσουν την κουλτούρα, κάποια αξιοθέατα, κάποια σημαντικά τοπόσημα και τον πολιτισμό μιας τελώς διαφορετικής χώρας, μέσα όμως από το μυστήριο. Και αυτό πραγματικά έχει, ξέρετε, σε αυτή την ηλικία τα παιδιά ενδιαφέρονται για τη δράση, την περιπέτεια. Είναι όλα δεσμένα με πολύ πολύ έτσι χιούμορ, με έτσι εντυπωσιακή δράση. Υπάρχει ένας, το καινούριο στοιχείο που έτσι ενδιαφέρει τα παιδιά είναι ότι όλα γίνονται μέσα από μια εφαρμογή που έχουν το λεγόμενο Πορτολάνο. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις εφαρμογές, οπότε είναι πάρα πολύ ελκυστικά κείμενα και κυρίως τους δίνουν γνώση και εμπειρίες μέσα από την περιπέτεια και με πάρα πάρα πολύ ευχάριστο τρόπο.
Και εσείς πώς επιλέξετε μέσα από αυτό το βιβλίο να τους μεταφέρετε στο Μαρόκο?
Ναι,
και στη Σαχάρα, προσωπικό.
Στο Μαρόκο και στη Σαχάρα. Η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πάρα πολύ τις περιοχές που δεν ανήκουν στην comfort zone μου. Μ' αρέσουν τα περιβάλλοντα τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σπάσουμε και κάποια στερεότυπα που μπορεί να κουβαλάμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω ταξιδέψει στο Μαρακές, έχω μια έτσι προσωπική, είχα μια προσωπική άποψη για το χώρο. Και θεώρησα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για να ταξιδέψω στα παιδιά σε μια χώρα άγνωση της Μεσογείου, με έναν τελώς διαφορετικό πολιτισμό που όμως έχει κοινά στοιχεία και με το μεσογειακό πολιτισμό.
Δεν είναι και πολύ μακρινό μας, σωστά?
Όχι ακριβώς, δεν είναι πολύ μακρινό μας, και επειδή αγαπώ την τέχνη, όπως ξέρετε, είχα μια ιδιαίτερη συμπάθεια και για τους Γάλλους καλλιτέχνες, Γάλλους ιμπρεσιονιστές. Ένας από αυτούς είναι και ο Ανδρή Ματίς, ο οποίος έτσι έζησε, ταξίδεψε στο Μαρόκο, έζησε αρκετά χρόνια εκεί, έκανε και κάποια έργα. Έτσι λοιπόν προσπάθησα λίγο να συνδυάσω και την κουλτούρα του δυτικού πολιτισμού με τον πολιτισμό της Βόρειος Αφρικής. Κάπου εκεί εμπλέκεται και ο μεγάλος μόδιστρος, ο Ιβ Σαν Λορέν. Γίνεται μια κλοπή σε ένα μουσείο, εξαφανίζονται κάποια έτσι, ένα έργο τέχνης. Και μέσα από αυτό όμως, μέσα από το δυτικό πολιτισμό και τη δυτική κουλτούρα, προσπάθησα να αναδείξω τον τόπιο πολιτισμό και την τοπική παράδοση. Ήταν ένα πολύ απαιτητικό κείμενο για μένα, γιατί έπαιζε σε πάρα πολλά επίπεδα. Έπρεπε να κρατήσω και την φόρμα, το πλαίσιο της σειράς, να μην εκτραπώ από αυτό, γιατί έχει κάποιες προδιαγραφές. Αλλά πραγματικά βγήκε ένα βιβλίο που το έχω χαρεί πάρα πάρα πολύ. Και έχει και μια εξαιρετική εικονογράφηση από την κυρία Καλογερή, που είναι η υπεύθυνη της σειράς και έχει εικονογραφήσει όλα τα βιβλία. Ελπίζω λοιπόν, έχει μόλις 20 μέρες που έχει προχωρήσει και ελπίζω έτσι να αγαπηθεί και αυτό, όπως και τα άλλα βιβλία της σειράς. Και το πρώτο μου που ήταν, όπως σας είπα, ο Κόμις Δράκουλας και το Μυστήριο με τις Νυχτερίδες, που μιλούσε για την Ρουμανία.
Πείτε Ρουμανία, φαντάζομαι. Πόσα χρόνια γράφετε για τα παιδιά?
Γράφω πάρα πολλά χρόνια, κύριε Ψυχά, για τα παιδιά, γιατί εργαζόμουν, όπως γνωρίζετε, στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο της Λάρισας.
Αρχαιολόγος, να πω, το βασικό πτυχίο.
Αρχαιολόγος, ναι. Εκεί πάντοτε το ενδιαφέρον μου είχε να κάνει με την μουσιοπαιδαγωγική και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οπότε έγραφα πάντοτε για τα παιδιά, με στόχο τα παιδιά να κατανοήσουν την αρχαιολογία, τη λαογραφία, με απλές έννοιες και να την αγαπήσουν όπως την αγάπησα κι εγώ. Οπότε ήταν πάρα πολύ φυσικό για μένα να γράφω για παιδιά. Κάποια στιγμή γράφω και τις δικές μου ιστορίες, τις οποίες τις έδινα στους δικούς μου ανθρώπους, στα παιδιά μου, στα παιδιά των φίλων μου, και όλοι μου λέγανε να ασχοληθώ με τη συγγραφή λίγο πιο έτσι επισταμμένα και πιο επαγγελματικά. Και κάποια στιγμή, σε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από μια επαγγελματική
δυσκολευτήκατε. Δυσκολευτήκατε στην αρχή.
Εννοείται δυσκολεύτηκα ως προς τον ευρώ εκδοτικό.
Όχι. Θεωρείς, γράφω βιβλία για. Ξεκινάω να γράψω ένα βιβλίο για τα παιδιά. Το θεωρούσατε δύσκολο?
Είναι δύσκολο. Δεν το θεωρούσα δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Προφανώς είναι δύσκολο, ναι.
Γιατί το να μιλήσει για τα παιδιά.
Εκεί λέω αν δυσκολευτήκατε. Αν προβληματιστήκατε, αν δηλαδή. Ήταν μια επίμονη διαδικασία.
Ήταν και είναι και όσο περνάει ο καιρός και φεύγει και η άγνοια κινδύνου, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και πιο απαιτητική.
Προφανώς έχει αυτό και να κάνει με, το, με, τον, με τον.
Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, κύριε Ψύχα, να γράφεις και τα παιδιά, να σε διαβάζουν παιδιά. Πρέπει να προσέχεις και να πλητάρεις κάθε σου λέξη. Γιατί τα παιδιά δεν είναι όριμα και μπορεί κάτι που για σένα να είναι απλό και να το καταλαβαίνεις, τα παιδιά να το αντιληφθούν με λανθασμένο τρόπο. Και αυτό να είναι καθοριστικό για τον τρόπο που θα δουν και τον κόσμο στη συνέχεια. Άρα λοιπόν οφείλουμε εμείς οι συγγραφείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν γράφουμε για τα παιδιά. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να γράφεις για τα παιδιά. Όταν ξεκίνησα πραγματικά δεν είχα την αίσθηση του πόσο δύσκολο θα ήταν. Ήταν μια προσωπική μου ανάγκη. Μου έρχονταν και αφόρμητα αν το θέλετε, γιατί σας είπα ότι ζούσα μέσα από αυτό. Ήταν μια φυσική διαδικασία για μένα. Αλλά όταν άρχισε να παίρνει τη μορφή έτσι, των βιβλίων, της λογοτεχνίας, των λογοτεχνικών βιβλίων για τα παιδιά, έγινε ακόμα πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό και με μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί σας είπα, ναι. Διαβάζουμε, απευθυνόμαστε σε παιδικές ψυχές. Είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Το ρώτησα γιατί εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση πάω τώρα στο άλλο βιβλίο το τελευταίο. Ο τίτλος «Όταν κλαίω» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών και πάνω. Με το τίτλο «Όταν κλαίω», εγώ διαπιστώνω ότι η συγγραφέας, η Λίνα Μπουσιόνη, που την ξέρουμε βεβαίως και τα λοιπά, φτάνει σε ένα, πώς θα το πω, σε ένα υψηλό επίπεδο οριμότητας, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, σε ό,τι αφορά σε αυτό που θέλει να κάνει.
Είναι ένα βιβλίο, έχετε διαβάσει πάρα πολύ καλά λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που πραγματικά για μένα είναι πολύ σημαντικό, το θεωρώ έτσι μια τομή αν το θέλετε στην συγγραφική μου διαδρομή. Έχει μια ποιητικότητα σε ένα σημείο, είναι ένα εικονοβιβλίο, μόνο του δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια δυναμική. Την έχει αποκτήσει με τις εξαιρετικές εικόνες του κυρίου Χρήστου Κούρτογλου, του εικονογράφου. Mm-hmm. Ήθελα με αυτό να δείξω το βιβλίο, την διαδρομή, την σημασία που έχει το κλάμα, τα δάκρυα και τη λυτρωτική τους δύναμη. Γιατί όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με το μη κλαις και γιατί κλαις. Mm-hmm. Το ότι δεν κάνει να κλαις.
Όχι μόνο για τα παιδιά βέβαια, να σας κάνω εγώ την παρένθεση.
Ακριβώς. Είναι ένα διηλικιακό
βιβλίο. Λυτρωτική δύναμη του κλάματος, ναι.
Είναι ένα διηλικιακό βιβλίο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο και για μεγαλύτερα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς, αλλά και ίσως και για επαγγελματίες της υγείας, ανθρώπους δηλαδή, που ασχολούνται με ψυχολόγους, που ασχολούνται με το παιδί. Το αγαπώ πάρα πολύ, το πιστεύω πάρα πολύ το βιβλίο αυτό, γιατί σας λέω ότι πιστεύω ότι έχουμε μεγαλώσει με αυτό το στερεότυπο του να μην κλαίμε, ότι δεν είναι καλό να κλαίμε. Και τα καταπιεσμένα συναισθήματα, όπως ξέρετε, δεν είναι καλό να υπάρχουν, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Και ήθελα λοιπόν να δείξω τις πολλές και διαφορετικές εκδοχές του κλάματος, που υπάρχουν και τα δάκρυα, βέβαια, μην ξεχνάμε, τα δάκρυα της χαράς. Και εύχομαι πραγματικά όλοι να μπορούμε να κλαίμε πιο συχνά από χαρά και από συγκίνηση και από όμορφες στιγμές.
Έχετε την πρώτη έτσι, απόκριση από το βιβλίο του
συγκεκριμένου? Ναι, είναι πάρα πολύ. Έχει μόλις 10 μέρες που έχει κυκλοφορήσει, ήταν όπως βλέπετε δύο, έτσι ήταν κοντά στο άλλο. Τα μηνύματα που παίρνουν είναι πάρα πολύ τρυφερά, πολύ ζεστά και πολύ θετικά για το πόσο έτσι, πραγματικά λειτουργικά μπορεί να λειτουργήσει αυτό το βιβλίο για τους αναγνώστες, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Εγώ πιστεύω ότι τα βιβλία είναι για τη χαρά της ανάγνωσης, το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό και λέω ότι στα παιδιά, αν κάποια στιγμή διαβάζετε κάτι και το βαριέστε, αφήστε το. Υπάρχουν άλλα που μπορείτε να διαβάσετε. Άρα λοιπόν έχουμε πάντα τη χαρά της ανάγνωσης. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει και πάρα πολύ έτσι, να είναι πολύ βοηθητικό και για τους ανθρώπους και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για τους ψυχολόγους που ασχολούνται με τις ομάδες παιδιών, να τους βοηθήσει πάρα πολύ να δουν ένα εργαλείο για να βοηθήσουν τα παιδιά να απελευθερώνουν να αποδέχονται και να απελευθερώνουν τα συναισθήματά τους.
Έχουμε κανένα μυστικό να πούμε στους νέους γονείς που μας ακούνε, γιατί έχουμε αυτή τη σκληρή μάχη με τις οθόνες, πώς μπορούμε με κάποιο τρόπο λίγο να στρέψουμε τα παιδιά?
Είναι πάρα πολύ. Πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Όπως τα παιδιά αυτή τη στιγμή εικόνα κυριαρχεί στην ζωή των παιδιών, στα σπίτια των παιδιών παντού. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι τα παιδιά πρέπει να σκοντάφτουν πάνω στα βιβλία. Είναι το μότο μου.
Μάλιστα.
Και να γίνει το διάβασμα κάτι απλό σαν το βούρτισμα των δοντιών.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν δεν είναι δύσκολο να γίνει. Πρέπει να υπάρχουν τα παιδιά βιβλία στο σπίτι, να έχουν παραστάσεις των γονιών που διαβάζουν, ακόμα και εφημερίδα.
Σωστό.
Να υπάρχουν επισκέψεις σε βιβλιοπολία και φυσικά στις βιβλιοθήκες, που είναι ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει,
ναι,
για τη χρήση του βιβλίου. Αν λοιπόν μπορούν, η Λάρισα είναι πολύ τυχερή, έχει δύο βιβλιοθήκες. Έχει την δημόσια κεντρική και τη δημοτική βιβλιοθήκη. Μπορούν λοιπόν οι γονείς να πάρουν τα παιδάκια τους, να γραφτούν τις βιβλιοθήκες, να γίνουν. Είναι πάρα πολύ απλό να κάνουν μια κάρτα μέλους και να πηγαίνουν να δανείζονται βιβλία. Γιατί πολλές φορές ακούω το παράπονο ότι τα βιβλία είναι ακριβά.
Υπάρχουν τρόποι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μπει ένα βιβλίο στο σπίτι.
Και
όχι μόνο ένα, να μπουν πάρα πολλά βιβλία. Άρα λοιπόν το χεράκι στα παιδιά μας. Πάμε σε βιβλιοπολία, αν μπορούμε να ξεφυλίσουν τίτλους, να δουν, να διαλέξουν το βιβλίο που θέλουν. Δεν είναι απαραίτητα αυτό που αρέσει σε εμάς.
Ναι,
το βιβλίο που αγαπούν τα παιδιά,
οτιδήποτε,
το διαλέγουν ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν καλά και κακά βιβλία.
Ναι,
ένα παιδί που μαθαίνει να διαβάζει, μαθαίνει να διαβάζει και σιγά σιγά θα καλλιεργήσει τα κριτήρια του και θα γίνει ένας όρισμος αναγνώστης.
Αν είναι δυνατόν να σκοντάφουν τα παιδιά στα βιβλία. Κρατάμε αυτό.
Κρατάμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να ευχηθώ καλό τάξιδα στα δύο νέα βιβλία. Ήταν χαρά που μιλήσαμε μαζί.
Και για μένα ήταν ένα πολύ, έτσι, πολύ όμορφη έπαφη μαζί σας. Χαίρομαι που έγινε ένα ευχάριστο διάλειμμα στο πολιτικό.
Πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο.
Να είστε καλά, λοιπόν.
Καλή συνέχεια.
Σας εύχομαι.
Καλημέρα, κύριε Μουσιόνη.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.